Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda el sendo en Esperanto. Ci vespere, cadre de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni respondos al letero de auscultanto il Canado. Facte, ciel vi auscultis pasinte dimanche, dum la lettercesto, ni legis letteron de Francisco Lorrain el Montrealo, Quebecio, Canado, quiu faris demandon pri la catholica doctrino. En la 1950 iaroi, scribis nia auscultanto Francisco, niai instruistinoi diris al ni che estas pecoi venialai cae aliai mortindai, cae che se oni mortus en stato de mortinda peco, oni estus eterne condamnita alla infero. Ciù la nozioi de mortinta peco cae de infero ciam validas en la post-concilia teologio, se yes, tamen mi supposas, daurigas signoro Francisco, che ili ne estas tiom simplai, ciel ni iunai lerneianoi conceptis ilin. Nu, se estas mortindai pecoi, ciù mem mortigo estus tia? Mem mortigo estas ja mortigo, cae se mortigo estas mortinda peco, tiam mem mortigito iras recte alla infero. Au eble tio ne tiom simplas. Mi demandas tion, char conatulo de mia familio, malfelicia dudec iara knabo, sin mortigis antau semaino. Lia familio, cetere tre ama familio, estas tre religia, cae la funebra ceremonio, tre cortuscia, ocasis en catholica pregeio quasi un normale. La officianta pastro ecce nomis la ceremonion ceremonio della ciele niro de Charles. Shainas che la nuna sinteno della catholica ecclesio rilate mem mortigon malsamas tiun de antau cent iaroi, plei amiche salutas vin, Francisco Lorrain, Montrealo. Pastro Battista Cadei, al chiuni giris la letteron de nia cara auscultanto, sendis jenan respondon al liai demandoi. L'aula catoglica catechismo, porestigi mortindan pecon, nepras samatempa cunesto de tri elementoi, nome, unue grava malobeo alla diai ordonoi, due, plena conscio pri ties malmoralezzo, trie, libervola decido effettivigi tian malmoralan faron. Concerne la mem mortigon, tutte certe gi estas gravega malobeo alla quina ordono de Dio, ne murdu. Sed cio pri la du ceterai elementoi, nome plena conscio cae libervola decido, nur Dios cias. Cial pasintezze la catholica ecclesio faris regulon, lauciu mem mortigintoi ne ricevu ecclesian sepulton? Temis pri pedagogia regulo, ciu celis ne puni la mem mortiginton, sed admoni la vivanta in cristanoin pri la grava malmoralezzo de mem mortigo, se farita plen conscie cae liber vole. Tamen, char la ecclesio neniam raitas declari onin damnita, giciam permesis privatain sanctain mesoin favore al mem mortigintoi. Cial la ecclesio nun tempe mildigis cae shangis tian rigoran regulon? Char nun tempe oni plimulte conscias, che la homa psicho estas mister plena, cae mem mortigo tre ofte ocasas, ciam oni estas ege deprimita au malespera, tiel che la ecclesio preferas enfasi la dian compaton pli ol applici rigoran disciplinon. Ien cion instruas la catechismo della catholica ecclesio, je la numeroj 2280 ĝis 2283. Numero 2280. Ciu homo estas respondeca pro sia vivo antaŭ Dio, kiu donacis gin al li. Dio ciam restas la suverena mastro de la vivo. Ni havas la devon accepti gin cun danco sento, cai gin gardi por lia honoro cai por la savo de niai animoi. Ni estas mastrumantoi, sed ne proprietuloi de la vivo, ciun Dio confidis al ni ne disponas prigi. 2281. Mem mortigo contrauas la naturan inclinon de la homo gardi cae plu daurigi sian vivon. Mem mortigo grave contrauas la giustan amon, cium oni shuldas al si mem. Samtempe gi offendas la amon alla proximulo, protio che gi maliuste rompas la solidarezza in ligoin cun la familia, nazia cae homara socioi, concerne ciuin ni havas devoin. Mem mortigo contrauas la amon alla vivanta Dio. 2282. Se farita cun la intenso farigi instiga modelo, cefe por geiunuloi, alla mem mortigo aldonigas la gravezzo de scandalo. Liber vola helpo al mem mortigo estas contrau la morala legio. Psiha perturbo, au angoro, au grava timo fronte al provoi, suferoi cae torturoi, povas malgravigi la respondezon della mem mortiginto. Fine numero 2283 della Catechismo della Cattolica Ecclesio diras: Oni ne devas malesperi la eternan savon della homoi ciui mortigis sin. Do conclude, Dio tra voioi ciuin nur li mem conas, povas havigi opportunon por savo dona pento. La Ecclesio pregias por la homoi ciui atensis sian vivon. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi Cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ci vespere ni respondis al lettero de auscultanto Francisco Laurent, el Quebecio, Canado, pri la cattolica doctrino rilate al mortindai pecoi cae mem mortigo. Carega ege fratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.